weg sal bly. En ek wil bietjie met jou praat vanoggend oor Daniël. Daniël 5, daar was 'n groot partytjie aan die gang gewees, en terwyl hy nog so lekker partytjie hou en hulle wyn drink en al die goeders, toe kom 'n hand en hierdie hand skryf op die muur. En hierdie koning wat so lekker partytjie gehou het, skielik raak sy mond droog. Jy weet, en sy gedagtes sê vir hom, hier is groot moeilikheid. En ek praat vanoggend met jou oor Daniël 5. Nou, Daniël was iemand wat baie belangrike keuses op kritieke tye van sy lewe gemaak het. As jy kyk na Daniël se lewe, dan sien jy, die Here het hierdie ou uit sy sokkies uitgeseën. Maar hy was 'n man van karakter en hy was 'n man van integriteit wat die regte keuses op belangrike tye in sy lewe gemaak het. Die gevolg was dat die Here hom geseën het. Die gevolg was dat mense sy karakter en sy integriteit opgemerk het. En ons sien dat Daniël in die tyd van sy lewe het hy verskeie bevorderings ontvang. Nou Daniël was 'n geseënde man gewees. Hy was jonk toe hy al in die koningse hof begin dien het en ek dink hy was op die ouderdom van 85 toe die koning hom weer geroep en gesê kom help my met die regering hier in my koninkryk. Dawid het 3 konings gedien en van daai 3 wat hy gedien het, het hy 2 na die Here toe gelei. Wat 'n getuienis. Hy het vir Nebukadneser na die Here toe gelei dat hy verhouding met God het en die laaste koning Darius, onthou julle toe Darius daar by die leeukuil staan, toe maak Darius 'n keuse vir die Here. Julle kan dit self gaan oplees. Een paar van die keuses, Daniël 1 vers 8 sê, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies. Daniël, een van die keuses wat hy gemaak het, was om nie homself te verontreinig. En ouens, as jou pastoor wil ek vanoggend vir jou sê, kies om rein te lewe. Die woord sê, Jesus sê in Matteus 5, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ouens, dis reinheid van hart wat ons in 'n verhouding met God bring, wat hom baie, baie naby aan ons bring. En nie net naby nie, jy weet, jy ry en dan is daar 'n boodskap in die boom, en jy ry en jy sien hierdie voeltjies, en daar is 'n boodskap in hierdie voeltjies. En jy ry en jy sien hierdie mense, verstaan jy? Jy ervaar God op elke terrein. Kies om rein te lewe. Ouens, die wêreld daar buite, ek hoef nie vir julle te sê hoe lyk jy daar buite nie. Jy kan maar net die televisie aansit, jy kan maar net jou tab of jou foon aansit, kies om rein te lewe. Daniël het gekies om homself nie te verontreinig met kos wat aan afgode geoffer was nie. Hy het gekies om rein te lewe. En dis ons challenge vandag. Die aanslag teen Christene word al hoe groter. En as jy die koerante oopmaak, dan sê hulle vir jou, die LGBT community het 'n stryd teen die Christene, stryd teen die waardes waarvoor Christene staan. En ek en jy moet staan op die woord, dit wat Sanders vanoggend met ons gedeel het, want hierdie woord, sê die skrif, is die swaard van die gees. En ek en jy het die swaard van die gees in ons lewens nodig. Dan, 'n ander keuse wat Daniël gemaak het, ons het nou net daaroor gepraat, Daniël 6 vers 10, omdat Daniël so goed was, was die ouens jaloers op. En hulle het gedog, ons moet vir Daniël uit die pad uitkry. En hulle het onder mekaar gepraat, en toe sê hulle, die enigste plek waar ons 'n aanklag teen Daniël gaan kry, is op sy manier wat hy die Here aanbid. En hulle laat die koning 'n wet maak, dat jy mag net tot die koning bid. En enige iemand wat tot enige iemand anders bid, gaan in 'n leeukuil gegooi word. En wat doen Daniël? Hy gaan huis toe, maak sy vensters oop, en hy bid. 3 keer 'n dag bid hy. 'n Keuse wat Daniël maak is, hy bid al kos dit sy lewe. Nou ons, ek moet met julle baie eerlik wees, gister was ek nie lus om te vas vir 3 dae môre nie. Vas is seker die grootste challenge, jy weet, om te sê, ek stoot kos een kant toe, ek stoot die fellowship wat om 'n tafel gebeur, stoot ek een kant toe, jy weet, en is tyd wat ek met die Here gaan spandeer. Maar ek wil jou bemoedig, ouens, dit is die moeite werd. It costs a price. Maar weet jy wat, as ons daai prys betaal, gaan ons die seën ervaar van dit wat God in ons lewens doen. En daar is so 'n spreekwoord wat sê, die volgende skyfie sê, 7 days without prayer makes 1 week. Is dit nie waar nie? Dis baie waar. Ouens, gebed is daai plek wat jy sommer net met die Here eerlik is. Sommer net met die Here praat. Sommer net vir hom sê, Here, ek het U baie baie nodig. Ons Here het U baie baie nodig. Sommer net ons afhanklikheid van die Here verklaar. En dis wanneer ons dit doen, dat die Here begin om ons te help. En dan het 'n laaste besluit wat Daniël gemaak het, ook in baie moeilike omstandighede. In Daniël 2 het die koning 'n droom gehad, dis nou by Nebukadneser. Hy het 'n droom gehad, en toe roep hy al die slim ouens, al die astroloë en the wise sayers en al hierdie ouens, en Daniël het onder hulle geval, want hy was 'n profeet gewees. En toe sê hierdie koning, ek het 'n droom gehad, en julle moet vir my sê, 1, wat het ek gedroom, en 2, wat die uitleg daarvan is. En die koning sê, as julle dit nie gaan doen, gaan ek julle allemaal doodmaak. Wow, no pressure, no pressure. Jy weet, en hierdie astroloog, jy weet, hulle probeer hierdie koning ompraat, dat hy vir hulle sê, tenminste, wat is die droom? Wat is, ons weet wat die droom is, dan kan ons nou, jy weet, 'n story opmaak, wat die uitleg betref. En die koning het gesê, nee, ek laat my nie so makkelijk, jy weet, vang nie. En in die geval, toe kry hulle vir Daniël, en toe sê hulle vir Daniël, jy moet weet, jy is in die selfe bootjie as ons. Nou, dis bietjie van 'n challenge. En toe nou vers 16 van Daniël 2, so Daniel went in and asked the king to give him time, that he might tell the king the interpretation. Then Daniel went to his house, en hy vertel nou dit vir sy vriende. Prys die Here vir 'n man wat kalm bly, en die Here vertrou. En vers 18, that they might seek mercies from the God of heaven concerning this secret, so that Daniel and his companions might not perish with the rest of the wise men of Babylon. Then the secret was revealed to Daniel in a night vision. So Daniel blessed the God of heaven. Hy bly aan God getrou, en hy bly kalm, selfs as sy lewe bedreig word. So ons sien, Daniel het sekere keuses gemaak, belangrike keuses op kritieke tye gewees. En dis soos iemand eendag gesê het, you win or you lose by the way you choose. Ons keuses speel 'n geweldige rol. Nou, ons is nou terug by hierdie partytjie van Daniël 5. Eerste punt is how not to party. So, as jy ooit partytjie hou, moenie soos Beltsasar partytjie hou nie. Nou, Beltsasar was die seun van Nebukadneser. Nebukadneser was hierdie groot koning gewees, en hy het getrek na Jerusalem toe, hy het Israel gaan beleer, of Jerusalem gaan beleer, en dat al die Israeliete het hulle in ballingskap gevat na Babel toe. Amper is hier nou 'n Babelse verwarring. Maar in elk geval, en hy het 'n geweldige groot ryk gehad, wat omtrent gestrek het oor die hele bekende wêreld van die tyd van Daniël. En hy het toe gesterf, en sy seun Beltsasar het basies alles geërf van sy pa. Hierdie magtige ryk, want sy pa was hierdie magtige koning gewees. Nou, Beltsasar, vers 1, the king made a great feast for 1,000 of his lords and drank wine in the presence of 1,000. While he tasted the wine, Beltsasar gave the command to bring the gold and silver vessels which his father Nebukadneser had taken from the temple which had been in Jerusalem, that the kings and the lords, his wives and his concubines might drink from them. Then they brought the gold vessels that had been taken from the temple of the house of God, which had been in Jerusalem, and the king and his lords, his wives and his concubines drank from them. They drank wine and praised the gods of gold and silver, bronze and iron, wood and stone. So wat hierdie koning Beltsasar doen, hy het nou hierdie koninkryk geërf, hy kry sy pelle bymekaar. Hier gaan nou groot partytjie gehou word. Groot party, wyn is daar so, die wyn vloei, jy weet, ek weet nie alles wat het hulle nog verder gedoen nie. En so, jy weet, julle weet ons, as die wyn nou inskop, dan raak party mense slim, en ander praat baie, ons sal nou nie meer daarover praat nie, maar in elk geval, toe sê hierdie Beltsasar, hy sê, man, bring die goue bekers, wat my pa uit Jerusalem se tempel, jy weet, gesteel het, of gevat het, en hy sê, kom ons drink nou uit hierdie bekers uit. Nou, wat is die agtergrond hiervan, of wat gebeur hierso? Jy weet, in Afrikaans is het 'n goeie woord, hy breek. Jy weet, hy wil nou vir hierdie ouens wys, hoe groot is hy. Hy wil vir hierdie ouens wys hoe magtig is hy. Jy weet, hy spog, hy show off, jy weet. Gaan haal daai bekers, jy weet. Daai ouens het gesê, hulle is 'n god. Ha 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 ha. Ons drink sommer op hierdie party van my. Drink ons uit hierdie god se bekers uit. En hulle stop nie daar nie, hulle gaan nog verder. They praised the gods of gold and silver, of bronze and iron, and of wood and stone. So basis wat hulle sê, man, hierdie god wat hierdie Israeliete dien, jy weet, hierdie god kon hulle nie help het nie. So hy is sommer 'n woera woera god en hy spot met hulle. Dis eintlik waarop dit neerkom. Nou Spreuke 17 vers 5 in die New Living Translation sê, those who rejoice in the misfortune of others will be punished. Hy was, moenie jou verlekker as jou vyand swaar kry. Moenie jou verlekker as iemand wat jou te na gekom het in die moeilikheid kom. Want hierdie skrif sê, you will be punished. So, bly nederig. Selfs as jy oorwinnings behaal, jy weet, bly nederig. Ek kyk gister so 'n stukkie cricket, was die dames cricket gewees, Suid-Afrika teen Engeland, en ek sien daar een bowler vat 'n paal, ek sal hom maar nie sê van watter kant nie, maar kan sien nou maar, daar word 'n paar goed gesê. Nou, ek verstaan, as jy in sport is, moet jy agressief wees. Maar jy kon sien, ek dink het was dalk 'n bietjie verder gewees. Maar wat is die praktiese goeders wat ek en jy kan leer uit dit wat hier gebeur? Een is, moenie ander verneder nie. Jy weet, bly nederig in jou oorwinning, bly nederig in jou sukses. En die tweede ding is, moenie dit wat heilig is alledaags maak nie. Jy sien, dis die fout wat Belsasar gemaak het. He took that which is holy and made it common. En ons, dit wat God vir ons gee, moet ek en jy kosbaar ag. Jy weet, kom betyds vir die aanbidding. Hallo? Hallo? Ek praat. Jy weet, ons moet nie dit wat heilig is, jy weet, platvloers of alledaags maak. Jy weet, baie keer kan ons sommer bid en dan spot ons of wat ook al. Ek wil nie te veel sê nie, dis die Heilige Gees wat die oortuiging werk. Maar ons moet nie platvloers maak dit wat God heilig ag. Ons moet nie in dieselfde sonde val waarin Belsasar geval het nie. Nou wat gebeur het, daar kom toe hand en hierdie hand skryf op die muur, vers 5 van Daniël 5 sê, in the same hour the fingers of a man's hand appeared and wrote opposite the lampstand on the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand that wrote. And then the king's countenance changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his hips were loosened and his knees knocked against each other. Nou, ek was nog nie so bang. Maar verstaan jy, iets gebeur met hierdie ou. Jy weet, fisies gebeur daar iets. Sy heupe raak los, sy knie skud teen mekaar. Ek het hier geskryf, skielik is die partytjie verby. Skielik is die partytjie, jy weet, die lag en die vreugde, en jy weet mos op 'n partytjie hoe die ouens, jy weet, skerts en grappe vertel, en skielik is hierdie wyn drinkende koning baie, baie bang. Want hy weet, hier's iets wat nou verkeerd loop. En die eerste ding wat hy soek is iemand wat hierdie handskrif of hierdie vier woorde teen die muur kan interpreteer. Jy weet, 'n goeie koning, hy sê, man, hierdie ou, ek maak van hom 'n koninklike. Ek gee vir hom 'n purper kleed of 'n pers kleed. Dis die kleur van koninklikheid. En hy sê, hoor hierso, hierdie ou kry 'n goue ketting, jy weet, ons burgemeesters dra so 'n tipe ketting, jy weet. Wat sê hierdie ou het belangrike mag en hierdie ou gaan sommer derde in bevel wees. Want wat hy het iemand nodig om vir hom te kan interpreteer, om vir hom te kan sê, wat is hier besig om te gebeur? Vers 10 sê, die koningin kom toe nou nader. Prys die Here vir vrouens, wat wysheid gee vir mans. En al die dames sê, die skrif sê, sy sal hulp wees vir jou. Is dit nie so nie? Amen. En al die manne sê, the queen, because of the words of the king and his lords, came to the banquet hall. The queen spoke, saying, O king, live forever. Do not let your thoughts trouble you. let your countenance change. Verse 11, there is a man in your kingdom in whom is the spirit of the Holy God. And in the days of your father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, were found in him. So sy praat van Daniel. Sy sê, wow, ek weet van hierdie. Hoekom? Want hy het 'n getuienis. Hy het karakter. Hy het integriteit. En weet jy wat? Hy kan vir jou help. Hy het jou pa gehelp en Daniel sal vir jou kan help. En dan kom Daniel, daar sal, gaan kry vir Daniel, vers 14, sê die koning vir Daniel, I have heard of you that the spirit of God is in you and that light and understanding and excellent wisdom are found in you. So wat sê, die eerste getuienis is dat die gees van die Here in Daniel is. Ons, wat 'n getuienis. Ek hoop ek en jy kan so getuienis. Ek hoop ek kan so getuienis. Jy weet, sê wow, hier is iemand in wie die gees van die Here is. En dan sê die koning, saam met die Heilige Gees kom daar lig en begrip of verstaan en wysheid. Want sien, ons het die Heilige Gees nodig. Ons het nodig dat die Heilige Gees vir ons sal help. En ek het hier geskryf, die Heilige Gees werk waar mense nederig is. Hallo? Die Heilige Gees werk waar mense afhanklik van God is. En die Heilige Gees werk waar mense bid. So ons is bevoorreg om in 'n 3 dae van vas en gebed in te gaan. En dit sal so great wees as jy kan kom saam bid in die aande. 3 dae van vas wat ons sê, Here, werk in my. Verander ons, Here. Wat ons gaan bid vir Shofar, wat ons gaan bid vir die visie van Shofar en Andre Kreer het sommer 'n voice clip uitgestuur. Miskien moet ek hom ook op die klein groepe se WhatsApp groepie uitstuur. Wat hy sê, hy het nou die dag het hy afgesonder en die Here sê vir hom, God wil Shofar gebruik. Maar dit beteken ek en jy moet onsself positioneer sodat God deur ons kan werk. Ons moet op 'n plek kom waar God deur ons kan werk. En ek hoop jy is nou reg vir hierdie ding van vas en bid vir die volgende 3 dae. So hier kom Daniel aan en die koning praat met hom en die koning sê vir hom, jong, ek kan vir jou hierdie persente gee en Daniel, die man van karakter en integriteit wat hy is, vers 17 antwoord die koning en hy sê vir die koning, let your gifts be for yourself. Ouens, don't let money or position or gifts entangle you. In die besigheidswêreld sê hulle, daar's nie iets soos 'n gratis ete nie. Jy weet, en gewoonlik kom geskenke, hoe sê hulle, with strings attached. Moenie dat mense jou koop nie. Mense wil baie keer goeders hê, jy weet, en hulle praat mooi met jou en hulle sê, wow, as jy hierdie ding doen, dan dit en dat. Verstaan nie? The gifts must be with no strings attached. Ek het dit vir jou gedoen, en nou gaan jy dit vir my doen nie. Moenie dat geld, jy weet, jou verstrengel nie. Ouens, dan die derde punt is, bly leerbaar. Want hierdie Daniel kry nou die mikrofoon daar so in die kerk en nou praat hy. En nou sê hy vir die koning, vir Belsasar, hy sê, O king, the most high God gave Nebuchadnezzar, your father, a kingdom and majesty, glory and honor. So hierdie was 'n groot koning gewees. Vers 19, and because of the majesty that he gave him, all peoples, nations, and languages trembled and feared before him. Whomever he wished, he executed. Whomever he wished, he kept alive. Whomever he wished, he set up. And whomever he wished, he put down. Wat sê dit vir my en jou? Hierdie was 'n baie magtige koning. Jy weet, as hy iemand wou tronk toe stuur, dan stuur hy hom tronk toe. As hy iemand sy kop wou afkap, dan kap hy sy kop af. Jy weet, so jy was oorgelaat aan hierdie man se genade. Hy was 'n geweldige, magtige man in sy tyd gewees. En dan vers 20, but when his heart was lifted up and his spirit was hardened in pride, he was deposed from his kingly throne and they took his glory from him. En dis nou een van daai verse wat ek in my Bybel, jy weet, so dik sal onderstreep in 'n blokkie omsit. Dis 'n waarskuwing. Jy weet, en as daar 'n waarskuwing is, dan moet ek eers na my eie hart kyk en sê, Here, hoe lyk my hart? Wat gaan hier in my hart aan? Want jy sien, hoogmoed, hy sê, when his heart was lifted up and his spirit was hardened in pride. Hoogmoed en trots het gemaakt dat Nebukadnezar hierdie geweldige groot koninkryk wat God vir hom gegee het, dat hy dit verloor het. Hoogmoed verwoes wat God vir jou gegee het. En ek het hier vyf goedjies neergeskryf wat hoogmoed doen. En ek dink, jy kan dit nog, ons kan dit langer maak as elkeen sy bydrae gee. Maar ons, die eerste ding wat hoogmoed maak, is dit maak dat jy nie meer nugter kan dink nie. Want wat maak hoogmoed? Hoogmoed maak dat jy reg is in jou eie oë. En weet jy wat? Al die ander mense is verkeerd. Wat doen hoogmoed? Dit maak my onleerbaar. Ek is reg. Almal is verkeerd, jy weet. En almal moet maak soos wat ek sê. Tweede ding is, wat hoogmoed doen is, dit maak van jou harde mens. Jy weet, jy verloor jou sagtheid. Jou hart is nie meer sag nie. Jy weet, as iemand vir jou goed sê dan, sit jou voet neer of jy, sit jou hand neer. Hoogmoed maak van jou een harde mens. Hoogmoed verwoes. Vierde ding, dit verneder. Nee, wat die skrif sê, hoogmoed kom voor die verbreking. Nee, dit verneder. En die vijfde ding is dat hoogmoed se val is gewoonlik baie skielik. Jy weet, Nebukadnezar het hierdie koninkryk gehad die volgende oomblik. Toe verloor hy dit. Dan, as ons oorspring na vers 18 toe, ons is nog steeds by hierdie gedeelte, vers 21, wat hy praat van Nebukadnezar. And then he was driven from the sons of men, his heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild donkeys. They fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven. Till he knew that the Most High God rules in the kingdom of men, and appoints over it whomever he chooses. So, wat gebeur het, Nebukadnezar het soos 'n dier geraak, uit sy varkies verloor, jy weet, en hy het soos 'n dier geleef tussen die donkies, jy weet, gras geëet, jy kan vir jouself indink, hierdie koning, wat hierdie magtige koninkryk gehad het, en hier tree hy soos 'n dier op, maar die laaste gedeelte van hy skrif sê, till he knew, jy weet, totdat hy tot sy sinne gekom het, daar is een skrif wat, ek het hier geskryf, vernedering, dier so lank, as wat het jou vat, om tot jou sinne te kom. Onthou julle die verlore seun, en sy episode daar in die varkhok, was verby, toe hy tot sy sinne gekom het. Toe hy gesê het, dis vir my beter, by my vader se huis. Onthou julle, hy het vir sy pa gesê, gee. En terwyl hy daar in die varkhok sit, watter groter vernedering, kan daar vir 'n Joodse seun wees, as om varke op te pas. En hy sit daar, en hy sê, ek sal opstaan, en ek sal na my vader toe gaan, en ek sal vir hom sê, maak my. Onthou julle, toe hy geloop het, toe sê, gee my. Nou sê, maak my, soos een van die diensknegte. En onthou julle, die generaal van Samaria, wat so siek was, wat een melaatsheid gehad het, en toe was daar een Joodse dochterkie, wat een slaaf was in die huis, en toe sê sy, maar as hierdie, generaal net by die profeet in Israel kan uitkom, dan sal die profeet hom gesond maak. En toe gaan hy mos daar na die profeet toe, jy weet, en toe hy daar kom, toe is die rooi tapijt nie uitgerol nie, jy weet, en daar is nie televisiekameras nie, en hier kom die profeet sy diensneg kom uitgestap, jy weet, nie die profeet nie, sy diensneg. En die diensneg gaan sê vir die generaal sê, jy moet jou 7 keer in die Jordaan gaan was, die Here seën jou, tot ziens, en dan loop hy terug. En hierdie generaal is soos, dit kan nie wel waar wees nie. Hoe kan hierdie man my so hanteer? Ek is 'n generaal. Weet hy nie hoeveel oorlog het ek geveg en hoeveel oorwinnings het ek vir my koning bereik nie? Jy weet, God weet baie keer wat ek en jy nodig het. Hallo? Jy weet, en nou ry hulle, en hierdie generaal, hy is furious. Jy weet, hy is kwaad. Hy sê, daai riviere, daar waar ons bly, in ons land, is baie beter as die simpel riviere hier in, jy weet, in Israel. En as die soldaat wat sê, koning, as hierdie ou vir jou een groot ding gevra, dan sê jy dit 1, 2, 3 gedoen het. Maar nou het hy gekom en vir jou een klein dingetjie gevra. En weet jy wat, deur die Here se genade, sê daai generaal, hierdie ou is reg. En hy gaan daar na die Jordaan toe en hy gaan, weet nie wat, hy soms seker 7 keer gaan doop het in die water. Jy weet. 7 keer nogal. Ek glo jy by nommer 5, jy by nommer 6 het die mirakel begin deurkom, dat hy genees is van sy melaatsheid. Ouens, God vra baie keer van ons ding om te toets of ons nederig is. Daar is ons 'n spreekwoord wat sê, as jy te groot is vir klein dinge, dan is jy te klein vir groot dinge. Dis die klein dingetjies wat tel. Die R2 wat op die grond lê. Nommer 4, bow your knee before the living God. Daniel 5 vers 22 tot 23. Nou praat Daniel met Belsasar. Hy sê, hoor hierso, Nebukadneser het in hierdie moeilikheid geland. Hy was soos 'n dier, hy het gras geëet, en weet hulle wat, God het deurgekom vir Nebukadneser, en wat so wonderlik is, jy kan lees in die einde van Daniel 4, Nebukadneser gee sy lewe vir die Here. Hy kies vir God. Nou, praat Daniel met Belsasar, but you, his son Belsasar, have not humbled your heart, although you knew all this. Hy sê, weet jy wat, jou pa se lewe was voor jou. Jy kon gekyk het na jou pa se lewe. Jy kon gekyk het waardeur jou pa gegaan het. Jy kon gesien het hoe hoog moet sy lewe verwoes het. Dis basies wat hy vir hom sê. Hy sê, although, hy sê, you have not humbled your heart, although you knew all this. Ons, wat sê die woord vir ons? Bly nederig. Moet nie dat sukses na jou kop toe gaan. Jy weet, moenie dat wanneer jy oorwinnings bereik, jy dink, wow, ek is daarom nou oulik. Nee, bring die eer aan die Here. As het goed gaan met jou besigheid, gee die eer aan die Here. As jy 'n mooi meisie aan jou sy het, gee die eer aan die Here. Is daar iemand wat wil amen sê? Vers 23, and you have lifted yourself up against the Lord of heaven. They have bought the vessels of his house before you, and you and your lords, your wives and your concubines have drunk wine from them. Hy sê, hoekom het jy hierdie ding gedoen? Hoekom het jy hierdie houers gaan haal? Hoekom het jy hierdie bekers en koppies gaan haal? En hy sê, en hoekom het julle die ander gode vereer? En dan sê hy, and you have praised the gods of silver and gold, bronze and iron, wood and stone, which do not see or hear or know. And the God who holds your breath in his hand and owns all your ways, you have not glorified. So wat sê hy? Eer die Here. Eer die Here met groot, met klein, kies om God te eer. Dis asof, jy weet, Daniel vir Belsasar sê, hoekom sal jy 'n God dien wat nie kan sien nie, wat nie kan hoor nie, en wat nie kan weet nie? Hy sê, eer die God wat jou asem, wat jou lewe in sy hande hou. En eer die God who owns all your ways. Die New Living Translation sê so mooi, hy sê, honor the God who controls your destiny. God is in beheer van jou lewe. En dan kom ons nou by die inskripsie. Julle ken daai gedeelte, daar het op die muur gestaan, Menee, Menee, Tekel, Upharsin, en Menee beteken vers 26, God has numbered your kingdom and finished it. Geen wonder, jy weet, dat hy so bang was nie, dat sy gedagte so bevrees was nie. Tekel beteken, you have been weighed in the balances and found wanting, and Perez beteken, your kingdom has been divided and given to the Medes and the Persians. So Daniel sê, koning, jou koninkryk is verby. Jy is geweeg en te lig bevind. En ek glo wat die Here vir ons wil sê, as God vir jou iets gee, gryp dit aan, met albei hande. Jy sien, hy het hierdie voorreg gehad om hierdie koninkryk te ontvang, maar dit verkeerd hanteer. En hy sê vir hom, jou koninkryk word verdeel en aan die Meders en die Perse gegee. Dis die skrif teen die muur. Ons hoogmoed maak ons blind vir die lesse wat God op ons pad plaas. Wie van julle weet, God plaas soveel lesse op ons pad. Jy weet, hoe werk die Heilige Gees om ons lewens te verander? Is nie net deur die woord te lees en te bid nie. God gebruik situasies. God gebruik omstandighede, in jou familie, by jou werk, in jou besigheid, op die aandelemark, jy weet, op kontrakte waarvoor jy die Here vertrou. God gebruik dit om my en jou lesse te leer. God plaas lesse op jou pad om jou te leer om hom te respekteer. Om jou te leer om hom lief te hê en om jou te leer om hom te eer met jou lewe. En ek wil jou vanoggend bemoedig, leer uit Daniël se lewe uit. Daniël het sy land verloor, hy is uit sy familie uit, hy het sy taal verloor, hy het sy kultuur verloor, hy het sy naam verloor. Verstaan jy, hulle hierdie jong mense het hulle gevat, hulle het hulle geïndoktrineer, jy kan het gaan lees in Daniël 1, hulle was in 'n 3-jaar program om die taal en die kultuur van die Babyloniërs te leer. En het hulle name verander. Ek dink hulle verander jou naam. Jy weet, en nogal die name van Babyloniese gode gewees. En ek wil jou challenge, maak die beste van die geleenthede wat oor jou pad kom. Ek het dit al gesê. Excel in what you do. Doen elke keer jou beste. Bly leerbaar. Gryp goddelike geleenthede aan met albei arms. En ouens, leef wat jy glo. Moenie net baie goeie sê nie, leef dit. As jy sê gebed is kragtig, sorg dat jy self bid. As jy glo, ek sê ja, die Here kan mense gesond maak, dan moet jy olie by jou hê en jy moet bereid wees om jou hande te lê op die siekes. En as jy glo dat God red, dan moet ons bereid wees om met mense te praat daaroor dat Jesus aan die kruis gesterf het en dat sy genade so groot is en dat sy bloed ons red. Die laaste vers van Daniël 5 en ek wil die afsluit, sê die woord that very night Belshazzar, king of the Chaldeans was slain, and Darius the Mede received the kingdom being about 62 years. Net twee goeders, hoogmoed en oneerbiedigheid het hom sy lewe gekos. Jy weet, hoogmoed van wow, jy weet, I'm the man of the hour and power. En oneerbiedigheid, dat hy dit wat heilig was, oneerbiedig behandel het. Ouens, ons gaan in hierdie tyd van vas en gebed in, en dis 'n tyd wat ons die Here toelaat om in ons harte te werk. Want ons vir die Here sê, Here, kom wys vir my wat gaan hier in my lewe aan. Here, kom sit maar u vergrootglas hier op my lewe. Kom wys vir my, want ek is bereid om te verander, Here, dat u iets anders in my kan werk. Vas en gebed is tyd wat ons onsself opnuut aan die Here toewy. Dis 'n tyd om hom opnuut te soek en dis 'n tyd wat ons hom kan toelaat om diep in ons lewens te werk. En ons het nodig dat die Heilige Gees diep in ons lewens sal werk. Ek het 'n ken 'n predikant, Dr. William Woon. Hy is daar op die eiland van Borneo, pragtige man van die Here. En een keer 'n kursus by hom bygewoon. En sy woorde is, laat toe dat die Here 'n diep werk in jou doen. So kom ons laat toe dat die Heilige Gees 'n diep werk in ons doen. Amen. Kom ons staan, dan bid ons. Yes, dankie Here. Ja, Here, ons erken dat u woord soos 'n spieël is, Here. En dankie dat u sommer hierdie spieël vanoggend sommer hier reg voor ons kom neersit het, Here, en dankie dat hierdie spieël van die woord, Here, soos 'n gewone spieël, dit jok nie. Dis koud, dis klinies, dit sê sommer wat hier aangaan. Maar meer nog, u woord is die swaard van u gees en God, you do the convicting word. Dis u wat oortuig, Here. En dankie Heilige Gees dat wanneer u met ons praat dan dis nie soos die duiwel wat ons in die stof trap en sê hoe sleg is ons nie. When your word convicts us, it always brings grace, God. Dat ons kan weet, yes, daar's genade om te verander. Daar's genade om te sê, Here, ek sien hierdie dinge in my lewe en ek wil nie hierdie dinge in my lewe hê nie. Geef vir my die genade om dit te verander, Here. En ja, dankie dat ons net vanoggend hier voor u kan kom staan, Here. En ons wil net vir u sê, Here, ons wil verander, Here. Ons soek nie die ding van hoogmoed in ons lewens nie, Here. En ons sê sommer net vir u baie, baie dankie, Here. Dankie, dankie dat u ons aanraak. Dankie dat u met ons praat. Dankie dat u genade so groot is oor ons, Here. En ek is sommer die eerste een wat vanoggend wil uittreë en sê, Here, kom help my, Here. Kom verander my lewe. En ek gaan nie uitnodiging maak nie, maar miskien net sê, as jy ook net vir Here wil sê, Here, hier sê, net jou hand uitsteek na hom toe, sê, Here, kom help my. Kom help my met hierdie ding, dat ek u sal dien, dat daar nie hoogmoed in my lewe is. Yes, thank you, God. Dankie, Here. Ja, eer die Here. Ach, dankie, Here. Dankie dat ons net hier voor u kan kom staan. Dankie, Heilige Gees, dat jy ons harte ondersoek. En dankie dat jy vir ons genade gee, Here. Because we want to serve you. Ons wil jy dien met vreugde. Ons wil jy dien met blydskap, Here. Ons wil jy dien met opgewondenheid in ons harte, Here. En ons sê dankie, Here. Dankie dat jy ons harte rein hou, Here. Dankie vir hierdie tyd van vas wat ons kan ingaan, van gebed en vas, Here. Soos iemand gesê het, as ons net vas en ons bid nie, dan is ons hongersnood. Tyd van vas gaan daaroor om te bid en om u te soek, Here. En dankie dat u die God is wat ons verander. Ons loof u en ons eer u daarvoor.